tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić u Baku razgovarao sa zvaničnicima Azerbejdžana o jačanju političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Tužilaštvo Haškog tribunala traži da hitno bude sprovedena odluka o vraćanju Vojislava Šešelja u pritvor. Goran Hadžić iz Haga u Beograd na privremenu slobodu stiže sutra. Srbija nije protiv ulaganja u Brezovicu, kaže Marko Đurić, ali upozorava da moraju biti konsultovani stvarni vlasnici imovine, a to je naša država. U Berlinu dogovoren nastavak povlačenja naoružanja iz istočne Ukrajine. Situacija u toj zemlji biće tema i sastanka ministara spoljnih poslova Grupe 7, koji danas počinje u Libeku. Uručena priznanja Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi Beograda. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana od 21 sat u Pioniru igraju prvu polufinalnu utakmicu Jadranske lige. Vreme sutra sunčano i toplije, najviše dnevne temperature 23 stepena. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Baku sa predsjednikom i premijerom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom i Arturom Rasizadeom o jačanju odnosa dve zemlje. Rasizade istakao da njegova zemlja sa Srbijom ima najbolje političke odnose, ali još nedovoljno razvijenu ekonomsku saradnju. Zato je u Baku bilo reči o saradnji u infrastrukturi, vojnoj industriji, energetici i poljoprivredi. Srpski premijer je naveo da je zadovoljan dosadašnjim iskustvom sa kompanijama iz te zemlje koje posluju u Srbiji. Alijev je poručio da kompanije iz Azerbejdžana žele da učestvuju sa više projekata u Srbiji, jer su zadovoljne uslovima i podrškom koju dobijaju u našoj zemlji, pripremila Nataša Ćimović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev razgovarali su o političkim temama, podržali teritorijalni integritet obe zemlje, ali je ekonomija bila u centru pažnje, ocenio je premijer Vučić.
Mi smo zadovoljni onim što je kompanija Azvert uradila i što radi na putu Ljig Preljeno. Razgovarali smo u četiri nivoa. Prvo je nastavak saradnje po pitanju infrastrukture i saobraćaja. Iznali smo neke nove ideje. Razgovarali smo istovremeno o energetici, o TANAP-u i TAP-u i o tome posle izgradnje gasnog konektora sa Bugarskog, koliko gasa može Srbija da dobije, da bismo izvršili diversifikaciju izbora i da bismo imali povoljnije cene.
Vučić je pozvao azerbejdžanske kompanije da učestvuju u privatizaciji srpskih preduzeća u nekoliko oblasti za koje su pokazale interes.
Jedna je petrohemijski kompleks, a drugo je, dakle, pre svega MSK Kikinda, razume se i Azotara i Petrohemija, ali smo razgovarali i o njihovoj želji i nameri da učestvuju u privatizaciji poljoprivrednog agrokompleksa. Oni su tu se dogovorili da zajednički sa i saudijskim i emiratskim fondovima učestvuju, veoma su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.
Turizam, naročito zdravstveni, je također šansa za saradnju Srbije i Azerbejdžana, ali i direktna aviolinija Baku-Beograd, koja bi trebala, kako je najavljeno, da bude uskoro otvorena. Uzvratna poseta predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva sa privrednom delegacijom Srbije očekuje se krajem godine.
Slušate novosti dana. Goran Hadžić, koga je Haški sud iz zdravstvenih razloga hitno pustio na privremenu slobodu, sutra dolazi u Srbiju. Uvažene su garancije vlade Srbije za njegov boravak na slobodi. Hadžić je optužen za ratne zločine u Hrvatskoj od 1991. do 1993. godine. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je od žalbenog veća izvršenje odluke o vraćanju Vojislava Šešelja u Hag. Njegovo zdravstveno stanje, kako se navodi, irelevantno je za sprovođenje odluke o povratku u pritvorsku jedinicu. Detaljnije Ida Maričić.
Goran Hadžić još je u Hagu. Iako ozbiljno bolestan i u teškom stanju, spreman je za povratak u Srbiju, kaže za naš program njegov branilac Zoran Živanović.
Očekuje se da danas u toku dana vlada Republike Srbije odredi predstavnika koji bi ga preuzeo u Amsterdamu. To će najverovatnije biti neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a očekujem da bi on mogao sutrašnjim ili jutarnjim ili popodnevnim letom da stigne u Beograd.
Živanović objašnjava da će se Hadžić čim stigne u porodičnu kuću u Novom Sadu javiti u dom zdravlja da dobije izabranog lekara kome će biti dostavljena sva medicinska dokumentacija iz Haga. Prema rečima Živanovića, Hadžić će se najverovatnije lečiti na Novosadskom institutu za onkologiju. Dok Goran Hadžić čeka da se vrati u Srbiju, tužilaštvo Haškog tribunala traži hitan povratak Vojislava Šešelja u Hag. U predlogu koji je potpisao glavni tužilac Serž Bramerc traži se da žalbeno veće naloži pretresnom veću da opozove odluku o privremenom Šešeljevom puštanju na slobodu. Odluka žalbenog veća, kako se navodi, bila je nedvosmislena. Nije ostavljeno pravo na odlučivanje, već se tražilo izvršenje. Advokat Toma Fila kaže da je obrazloženje zahteva tužilaštva prilično neuobičajeno. Navodi da je sudija Antonetti cenjen stručnjak u evropskim pravnim krugovima i da je siguran da neće dozvoliti da se vrši pritisak na njega.
Tvrdnja Bramerca da njegovo zdravlje je bolje nego što je stvar koju Antonetti hoće da proveri. U suprotnom, ako to nije tako, postavilo bi se pitanje šta se to desilo da bi trebao onda promeni odluku i zašto konačno Bramerc se nije žalio na prvu odluku koju ne šeše pustili iz zdravstvenih razloga. Ako je stanje isto, onda i stav Bramerca mora da bude isto. A tako da mislim da će ovo potrajati sve dokle, da se ne stvore uslovi da se donese presuda, a kada se bude donosila presuda, tada Šešelj mora, hteo ne hteo, da ode u Hag i da je sakušao.
Šef Šešeljevog lekarskog tima Milovan Bojić izjavio je da se zdravstveno stanje lidera radikala pogoršalo otkako je izašao iz Haškog tribunala. Potvrdio je da će Šešelj, ako ga Srbija izruči Hagu, tamo odbiti bilo kakvu terapiju. Bojić kaže da je kao lekar spreman da svedoči u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
Nastavljaju se incidenti na severu Kosmeta.
U Zubinom Potoku sinoć je nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu na parking kosovske policije, izjavio zamjenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti. Dodao je da nije bilo povređenih, ali da su oštećena 4 vozila kosovske policije. Počinioci za sada nisu poznati. Hoti je dodao da su za ranjavanje dvojice mladića i pucanje na automobil policije osumnjičene osobe za kojima policija traga. Oba incidenta dogodila su se u noći između nedjelje i ponedjeljka. Pritvor koji je bio određen dvojci Srba posle nestanka 17-godišnjeg Albanca u Severnoj Mitrovici je ukinut, izjavio je advokat Kaplan Baruti. On je rekao da nije prihvaćen zahtev tužioca za određivanje sudskog pritvora. Kako se pretpostavlja, nekoliko Albanaca pokušalo je krađu u severnom delu Mitrovice i prilikom bekstva jedan od mladića je nestao.
U vladi Kosova predstavnici privremenih institucija u Prištini sa francuskim konzorcijumom Brezovica Resort upravo potpisuju ugovor o davanju koncesije na obnovu ski centra Brezovica. Taj ugovor neće stupiti na snagu u narednih 6 mjeseci, dok ga ne potvrdi lokalna samouprava u Štrpcu, koja je na današnjoj sednici Skupštine opštine razmatrala taj projekat. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da Srbija nije protiv investicija u Brezovicu, ali da oni koji žele da ulažu moraju da se dogovore sa stvarnim vlasnicima objekata i imovine na toj planini. Davor Katešić.
Međuministarska grupa vlade Kosova odlučila je prošle nedelje da sa francuskim konzorcijumom potpiše ugovor o koncesiji na 99 godina za ski centar Brezovica. Predviđeno je da u razvoj Brezovice u narednih 15 godina bude uloženo 410 miliona evra i da bude zaposleno 3000 ljudi. Član međuministarske grupe Ljubomir Marić kaže da je problem što nisu rešena sva sporna pitanja pre nego što se ugovor potpiše.
Investicije podržavamo, međutim neophodno je da razjasnimo tačno i u detalje i da to dokumentujemo šta se dešava sa imovinom. Dakle, šta se dešava s centrom, šta se zaposlenim i kako će izgledati struktura i sastav onih koji će da rade sutra u tom centru.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorava da budući koncesionar treba da se dogovara sa pravim vlasnicima ski centra, skijalištima Srbije i građanima Štrpca.
Za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji je neprihvatljivo usvajanje bilo kakvog plana ili ugovora vezanog za Brezovicu koje bi podrazumevalo narušavanje postojećih objekata na toj planini, nelegalnu uzurpaciju zemljišta ili promenu strukture zaposlenih, odnosno etničke strukture u objektima na samom ski centru. Mislim da je veoma važno da ovom pitanju se ne pristupa jednostrano, da se izbegne svaka vrsta lova u mutnom, a ono što se u ovom trenutku dešava mogao bih da opišem i kao neku vrstu političko-ekonomskog lova u mutnom.
U Štrpcu je danas održana sednica Skupštine opštine na kojoj je predstavljen plan izgradnje ski centra. Predsednik opštine Bratislav Nikolić ima pravo veta na izgradnju ukoliko u narednih 6 meseci ne budu rešena sporna pitanja.
Najnovija dešavanja u vezi sa Brezovicom ukazuju da će pitanje imovine biti jedno od najvažnijih i najvećih otvorenih pitanja u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je Marko Đurić. On je rekao da bi zbog toga što pre trebalo započeti razgovore o toj temi. Prema Đurićevim rečima, nerešeno pitanje imovine šteti svim građanima Kosmeta, i Albancima i Srbima, i odvraća strane investitore.
Sve političke grupe u Evropskom parlamentu smatraju da nije mnogo srećna izjava albanskog premijera Edija Rame o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova, izjavio izvestilac za Albaniju Knut Fleckenstein. On je poslije usvajanja rezolucije o Albaniji rekao da je prihvatljivo jedino ujedinjenje kroz članstvo u Evropskoj uniji, bez pozivanja na bilo koja druga opredeljenja. Fleckenstein je pozvao i zvaničnike i javnost u Srbiji da na Ramine izjave reaguju odmereno, bez preterivanja.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
Šef srpske diplomatije i predsjedavajući OEBS-u Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Franko Walterom Steinmeierom o situaciji u Ukrajini. Oni su zatražili od svih strana da poštuju prekid vatre i dogovor o povlačenju teškog naoružanja, kao i da se OEBS-u omogući neometani pristup mestima sukoba. Složili su se da je neophodno što preformirati radne grupe za sprovođenje dogovora iz Minska.
U Nemačkoj počinje dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova Grupe 7. Razgovori u Libeku, koji su priprema za junski samit šefova država i vlada 7 najrazvijenijih zemalja sveta, uslediće samo dan posle sastanka zemalja Normandijske četvorke o situaciji na istoku Ukrajine. Primir je dogovoreno u Minsku, se uglavnom poštuje, ali u sukobima blizu grada Donjecka u posljednja 24 časa poginulo najmanje 7 ljudi. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinska vojska i proruske snage međusobno se optužuju za kršenje primirja. Obe strane su u zvaničnim izveštajima objavile da je u napadima korišćeno oružje koje je trebalo da bude uklonjeno sa linije razdvajanja. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier upozorio je da se situacija na terenu pogoršava posle relativno mirnog perioda.
Ukoliko se postepeno povlačenje uspori, sporazum iz Minska će biti ugrožen. Ipak sve strane su naglasile da to treba da se izbegne po svaku cenu.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da nije bilo razgovora o mogućoj mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na istoku Ukrajine, iako Kijev ne odustaje od tog predloga.
Bilo je mnogo protivrečnih ideja, ali smo ostali pri stavovima iz Minska. Neophodno je da se nastavi povlačenje teškog naoružanja. Podržali smo predlog posmatračke misije OEBS-a da se u povlačenje uključi i naoružanje kalibra manjeg od 100 mm, kao i tenkovi.
O zaključcima Normandijske četvorke razgovaraće i ministri Grupe 7. U grupi najrazvijenijih zemalja sveta kao posmatrač je do prošle zime bila i Rusija, ali je zbog umešanosti u ukrajinsku krizu isključena. O bezbednosti sastanka u Libeku brine preko 3.500 policajaca, pošto je najavljeno nekoliko protestnih skupova. Pored Ukrajine, na dnevnom redu naći će se i sporazum u iranskom nuklearnom programu i sukob u Jemenu.
Još jedna vest iz sveta.
Kremlj je potvrdio da su otklonjene sve pravne barijere za isporuku ruskih raketnih sistema S-300 Teheranu, dan pošto je predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao dekret kojim se ukida petogodišnja zabrana na takvu isporuku. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije naveo tačan datum početka isporuke ruskih protivvazdušnih raketnih sistema. U Teheranu očekuju da to bude do kraja godine.
Setva u Srbiji kasni zbog nedostatka novca, izjavio je za RTS agroekonomski analitičar Milan Prostran. Rokovi za setvu šećerne repe su istekli, ali za neke kulture ipak ima vremena da se setva nadoknadi, rekao je Prostran.
I ove godine će setva biti skuplja nego prethodne, za nekih računa se između 15 i 20%. Dakle, manje ćemo sigurno koristiti mineralnih đubriva, bit će nešto možda i manje uzorane brazde, ali sve u svemu, taj deo ima još uvijek vremena da se obavi valjano.
Završen je interventni otkup 10.000 tovljenika za novac, ali i poljoprivrednici upozoravaju da samo tom merom država neće zaustaviti propadanje srpskog stočarstva. Smatraju da njihove zahteve da se ograniči uvoz živih svinja, svežeg i smrznutog mesa, koncentrovanog mlijeka i mlijeka u prahu i donese stroži pravilnik o proizvodnji i prometu hrane, država ignoriše zbog dela administracije koji štiti interese prerađivačke industrije, pripremio Petar Kočić.
Interventni otkup tovljenika za novac završen je protekle nedelje, a već posle praznika robne rezerve počeće i razmenu svinja za 15.000 tona merkantilnog kukuruza. Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice Zlatan Đurić ukazuje da su pariteti povoljni i da će uzgajivači tovljenika zbog cene kukuruza za kilogram žive vage dobiti 15 dinara više nego što su dobijali u otkupu za novac. Po njemu, međutim, interventni otkup ne rešava probleme u srpskom stočarstvu koje je zapalo u krizu zbog prevelikog uvoza.
Najveći problemi dolaze upravo iz pojedinih delova državne administracije, iz ministarstva koje je trebalo da zaštiti našu poljoprivredu i naše proizvođače. Nažalost, dešava se to što se dešava, nekontrolisanje uvozi dalje, sve i svašta u Srbiji ulazi, niko ne reaguje, znači, ako ćemo u Evropu, ako usklađujemo te propise sa njima, meso starije od 6 mjeseci od datuma klanja ne bi smelo da uđe u Srbiju ni po tačkom razno.
Trenutno su u najtežem položaju gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka, jer mlekare uz različite izgovore otkazuju ugovore o otkupu. Goran Vasić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Mačvanskog okruga, tvrdi da na ovom području ima oko 30.000 krava.
Naša procjena je u ovom momentu oko 15 do 20.000 litra mlijeka na tržištu Mačvanskog okruga se prosipa. Ljudi to sire, poklanjaju mlijeko, hrane, svinje, znači mnogi porodice ostali su bez osnovnih prihoda. Mi imamo, znači, klasično uništavanje srpskih domaćinstva, onih porodica koje su stup i oslonac društva. Nije ovdje više u pitanju vlast, ni opozicija. Znači, oni samo profitiraju nama seljacima, znači u izborima, i nažalost sada kada treba nama neko da da podršku, nema.
Poljoprivrednici sve manje nade imaju da će država prihvatiti njihove zahteve i zaštititi domaće stočare. Stoga Zlatan Đurić poručuje da će poljoprivredna udruženja nastaviti da pritiskaju državu, da otkupljuje tržišne viškove i da se potom sama snalazi šta će sa njima.
Posle obrušavanja dela fasade na dečjoj klinici u Tiršovoj, stručnjaci gradskog stambenog preduzeća i Zavoda za zaštitu spomenika Beograda u dogovoru sa upravom bolnice najavili su da će u narednih nekoliko dana pregledati sve spoljašnje zidove zgrade kako bi se sprečilo da na isti način bude ugrožena bezbednost prolaznika i pacijenata, zabeležio Ivan Jovanović.
Zamenik direktora Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, Siniša Dučić, kaže da je na delu zgrade sa koga se obrušio deo fasade već bilo problema. Prethodna rekonstrukcija cele fasade, prema njegovim rečima, rađena je pre više od 10 godina.
Prvi pad fasade se nama desio prošle godine, u avgustu mjesecu. Ovaj dio fasade koji je jučer pao nije ničim ukazivao da postoje neke promjene. Sad kad se desio pad, ovi ljudi iz građevinske inspekcije i ovi ljudi iz javnog stambenog preduzeća su neformalno rekli da ta neka armatura, to nije bilo urađeno baš najprofesionalnije.
Dučića smo pitali i da li su preventivne kontrole zgrade koja je izgrađena davne 1924. godine mogle da ukažu na probleme sa fasadom.
Ja mislim da niko ne proverava fasade nigde ako nema neke znakove da nešto tu hvali. Ono što je ukazivalo da bi moglo da pravi problem, to je bilo sigurno spoljeno. Ko je kriv, to je dobro pitanje. Vjerojatno smo krivi svi mi.
Potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Goran Rodić tvrdi da fasada klinike u Tiršovoj nije jedina stara zgrada sa takvim problemima u Beogradu.
Godinama koje sam upozoravamo da će da se desi tragedija ako grad ne preduzme nešto da se saniraju te fasade. I onda se samo jave kad se desi neka nesreća i onda im pričaju oko saniranja fasade, onda da se to ipak građani koji su kupili stanove treba svom trošku da snose i to ide u nedogled. Ovo sad što se još dešava, dobro šta može sve da nam se desi.
Prema Rodićevim rečima, lokalna samouprava mora da vodi računa o stanju fasada u najprometnijim gradskim zonama.
Grad Beograd ne mora da čeka ni zakon, ni koliko će građan ili grad da participira, nego ta zona gdje masovno se kreće se u nisu mora o svom trošku da krene u sanaciju. Ceo grad je u takvoj situaciji da je stvarno opasno više po život da se ljudi kreću po gradu.
Stručnjaci ocenjuju da se kod nas zbog nedostatka novca dosta zapostavlja redovno održavanje i starih i novih građevinskih objekata. Takva praksa na duge staze ekstremno poskupljuje sve radove na rekonstrukciji takvih zgrada.
Roditelji koji ne vakcinišu decu izlažu svoje mališane, ali i drugu decu, opasnim infektivnim bolestima. Obuhvat vakcinacije posljednjih godinu dana dramatično opada, a bolesti za koje se mislilo da su prevaziđene vraćaju se. Država i struka moraju glasnije da se čuju, upozoravaju lekari, gosti u našoj emisiji Talasanje. Pripremila Milka Babić.
Dileme da li vakcinisati decu za goste naše emisije nema. Priče da infektivne bolesti nisu opasne su netačne, kaže infektolog Dragan Delić i kao primjer navodi male boginje. Kada dete oboli, leka nema, a komplikacije mogu biti izuzetno teške.
Znači, od teških upala pluća pa do upala mozga encefalitisa. Ako se desi encefalitisa, smrtno se kretala i do 30%. Oni koji prežive mogu da imaju posljedice sekvele, mi kažemo, kao što recimo slepilo, mentalno zaostajanje, kao što epilepsija i tako dalje. Ja sam vidio kako deca umiru zbog komplikacija od malih boginja.
Roditelje najviše brinu neke tvrdnje da MMR vakcina koja decu štiti od malih boginja, rubeola i zauški, izaziva autizam. Za to nema naučnih dokaza, izričit je dr. Delić. Objašnjava da se bolest manifestuje u uzrastu kada dete prima vakcinu, a samo obolenje nastaje tokom trudnoće.
Dođe do oštećenja samih nervnih ćelija u njihovoj arhitekturi. Međutim, te probleme nervnim ćelijama vi ne možete prepoznati kod dece od mjesec, dva ili tri. Ono vreme kad dete počne da govori, da se psihomotorno razvije i tako dalje, to od prve do treće godine. Tad se autizam zaista klinički manifestuje.
Dragana Sočanin iz Udruženja roditelji podsjeća da roditelji do informacija dolaze pre svega preko interneta, a ne od lekara, pa ne čudi da su preplašeni.
Ova tema i dilema nije od juče, nastajala je godinama. Sada na internetu roditelj koji se informiše mnogo više će pronaći informacija o tome zašto ne vakcinisati dete, nego informacija zašto dete vakcinisati.
Država i struka moraju nešto da preduzmu, upozorava pedijatar Radmila Kostić.
Znači, da li je roditelj vlasnik svog deteta i da li ima pravo da u njegovo ime odluči da se ono razboli od zarazne bolesti i da ima posljedicu ili da se to završi smrtnim ishodom? Država brani dete od nasilnog roditelja, ali država trenutno nema mehanizam da ga zaštiti od zaraznih bolesti.
Ministarstvo zdravlja najavilo je da će izmenama zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, koji će se uskoro naći pred poslanicima, vakcinacija dece biti obavezna. Roditelji će morati da vakcinišu mališane, jer će u suprotnom biti kažnjeni.
U Srbiji sutra počinje digitalizacija, najveći projekat u istoriji emitovanja televizije.
Prvo isključenje analognog signala biće u Vršcu. Digitalni signal od sutra će biti dostupan građanima Vršca i okoline. Po završetku digitalizacije, predviđenom za 17. jun, taj signal će pokrivati 95% teritorije Srbije, što je propisano Ženevskom konvencijom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima koji koriste bežične Wi-Fi rutere da zaštite pristup svojim internet nalozima. Policija kaže da mnogi kriminalci zloupotrebljavaju otvorene privatne naloge za izvršenje krivičnih dela, a Republička agencija za telekomunikacije poziva operatere i korisnike da uvedu zaštitnu lozinku. Milenko Marković.
Ako uđete sa uključenim laptopom ili smartfonom u bilo koju višespratnicu u Srbiji, sva je prilika da ćete naići na dva ili tri otvorena internet naloga. Kriminalci koji deluju preko interneta su shvatili da je to idealan način da se bez ostavljanja ikakvih tragova priključe na mrežu. Osnivač foruma Burek.com Ivan Minić upozorava da u takvim slučajevima vlasnici naloga mogu da budu zakonski odgovorni za krivična dela o kojima ništa ne znaju.
Ako imate otvorenu mrežu, svako može da zloupotrebi to i da počini neko krivično delo, a jedina osoba koja u tom slučaju može biti odgovorna ste vi. Statistika kaže da u gradu Beogradu preko 80% bežičnih rutera jesu zaštićeni šifrom, ali to i dalje ostavlja značajan procenat oko 20% koji nisu.
Minić smatra da su za veliki broj otvorenih naloga odgovorni operateri, jer često instaliraju otključene Wi-Fi uređaje, a da ne upozore korisnike da ih zaštite lozinkom. Direktor Republičke agencije za telekomunikacije Milan Janković kaže da je ta ustanova reagovala na apel MUP-a tako što je pozvala operatere i korisnike da šifrom ograniče pristup svojim internet nalozima.
Ovdje se radi o tome da i operatori na određen način, njih ima preko 220 u Republici Srbiji, kad instaliraju opremu kod svojih korisnika, treba da ih upozore na ove stvari koje se mogu desiti i da oni svoju mrežu treba da zaštite lozinkama i korisnici koji koriste takve usluge, ima ih preko nekoliko miliona internet korisnika u Srbiji, trebaju da vode računa o tome.
Ako se vaš nalog koristi za krivična dela, policija ima puno zakonsko pravo da vam pretrese stan, pa čak i privremeno zapleni vaš računar. Zaštitom pristupa privatnim nalozima kriminalci bi bili primorani da koriste otvoreni internet na javnim mestima koja su često pokrivena videonadzorom, što bi im znatno smanjilo manevarski prostor za kršenje zakona. Važno je reći i da kompjuteri mogu da zapamte lozinku, tako da korisnici ne moraju da je kucaju svaki put kada žele da koriste internet.
Tradicionalna priznanja kulturno-prosvetne zajednice Zlatni Beočug za trajni doprinos kulturi Beograda svečano su uručena u Velikoj sali Narodnog pozorišta. Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo dobili su istoričar antike Bojana Borić-Brešković, sociolog kulture Miloš Nemanjić i glumac i reditelj Ljubiša Samarčić, zabeležila Jovana Veljković.
Ako bi se poređala sva imena dosadašnjih dobitnika Zlatnog Beočuga, bio bi to imenik najuspešnijih. Knjiga sastavljena od tekstova obrazloženja nagrada predstavljala bi svojevrsnu savremenu enciklopediju kulture, umetnosti i nauke, istakao je predsednik kulturno-prosvetne zajednice Milovan Vitezović.
Među ovogodišnjim dobitnicima zastupljene su skoro sva kulturna poslanstva, od vrhunskih do narodnih umetnika, od prvih institucija do donatora i pokrovitelja. Gospodo dobitnici, vi ste naš ovogodišnji izbor da u ovoj godini budete ponos svoga naroda i svoje kulture.
Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo uručen je istoričarki Bojani Borić-Brešković, sociologu kulture Milošu Nemanjiću i glumcu i reditelju Ljubiši Samrčiću.
Ja sam sve svoje nagrade, svih 6 zlatnih arena, zlatnog lava koje sam dobio, sve sam donirao Jugoslovenskoj kinoteci, verujući da je to jedan od kulturnih poteza. Ovu nagradu koju danas nosim, ja ću to približiti i definitivno Jugoslovenskoj kinoteci ostaviti za večni amin.
Među dobitnicima Zlatnog Beočuga za prethodnu godinu su dečiji pesnik Slobodan Stanišić, dirigent i pedagog Milovan Pančić, kompozitor Zoran Simjanović, glumac Dragan Petrović Pele, aforističar Dragutin Minić Karlo, scenograf Boris Maksimović i drugi. Po objavljivanju imena ovogodišnjih laureata, slikar Veljko Mihajlović u znak protesta vratio je priznanje kojim je nagrađen 1999. godine. Međutim, njegov čin ostao je usamljen i nije se odrazio na današnju svečanost.
Sport.
Novak Đoković i Viktor Trojinski igraju na startu turnira u Monte Carlo. Novak je protiv Španca Ramosa Vinoljasa prvi set dobio sa 6-1, a trenutni rezultat u drugom setu je 2-2. I Viktor je dobio prvi set protiv Slovaka Martina Kližana sa 7-6.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće prvu polufinalnu utakmicu Jadranske lige. Meč u hali Pionir počinje u 21 čas. Slobodan Maletić.
Prvi put završnica ABA lige igraće se kroz polufinalne serije na 3 pobede. U najbitnijim duelima u sezoni Crvena zvezda, Partizan, Budućnost i Cedevita borit će se za plasman u finale i Evroligu. Zvezda u odnosu na Partizan ima prednost domaćeg terena, pošto bi se eventualna peta utakmica, kao i prve dve, igrala pred njenim navijačima. Kapiten crveno-belih, Luka Mitrović, priželjkuje da atmosfera na terenu i oko njega bude na visokom nivou.
Spremni dočekujemo ovu polufinalnu seriju koja će biti izuzetno i psihički i fizički teška. Ja se također nadam da će atmosfera na parketu i oko njega proteći u jednoj sportskoj i rivalskoj atmosferi, kao što su prethodna 3 meča ove sezone protekla bez ikakvih problema.
Partizan se kompletirao tek tokom sezone. Iako se očekuju žestoki derbi okršaji, kapiten crno-belih Dragan Milosavljević skromno najavljuje da će se videti koliko njegov tim može.
Ekipa Zvezde je sjajna ekipa koja igra odlično cele sezone. To je puna ekipa koja na svakoj poziciji ima odlične igrače. Mi smo se s druge strane kasnije kompletirali, imali smo određenih problema, ali mislim da smo dosta digli nivo igre i vidjet ćemo koliko možemo do samog kraja.
Ulazi u halu Pionir bit će otvoreni već od 18 sati, dakle 3 sata pre početka utakmice. Razmena ulaznica između dva kluba nema. Utakmicama će prisustovati samo navijači domaće ekipe iz bezbednosnih razloga.
U drugom polufinalu od 18 časova i 30 minuta u Podgorici se sastaju Budućnost i Zagrebačka Cedevita. Stigli smo do kraja emisije, slušamo još jednom vesti dana. Premijer Vučić u Baku razgovarao sa zvaničnicima Azerbejdžana o jačanju političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Tužilaštvo Haškog tribunala traži da hitno bude sprovedena odluka o vraćanju Vojislava Šešelja u pritvor. Goran Hadžić iz Haga u Beograd na privremenu slobodu stiže sutra. Srbija nije protiv ulaganja u Brezovicu, kaže Marko Đurić, ali upozorava da moraju biti konsultovani stvarni vlasnici imovine, a to je naša država. U Berlinu dogovore nastavak povlačenja naoružanja iz istočne Ukrajine. Situacija u toj zemlji biće tema i sastanka ministara spoljnih poslova Grupe 7, koji danas počinje u Libeku. Uručena priznanja Zlatni Beočug za trajni doprinos kulturi Beograda. Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Somboru je 17, u Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. I u Beogradu, pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 21 stepen.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.